Ja, det ble nevnt ydmykhet her til å begynne med. Og det er en umulig ting for oss mennesker å ta oss til, faktisk. Det vet den som har prøvd på det. Dit må Herren selv føre oss ved sitt ord og ved sin ånd. Bare tenk på dette å be i Jesu navn. Det ser vi stort på, og det gjør vi jo med rette. Men hva innebærer det? Altså, mange har jo dette som en slags trylleformular innenfor Gud nærmest, et magisk ord. Vi kan gå inn for Herren med å få det som vi ønsker av ham, Jesu navn. Be i hans navn, skal du få det du ber om, og så videre. Men hva er sannheten om det der? Jo, det er dette folk at vi må komme i hans navn fordi vi ikke kan komme i vårt eget. Og det er jo en ydmykelse i seg selv. Det krever en viss porsjon ydmykhet å bøye seg for det. Altså mennesket i utgangspunktet, slik det er i seg selv, det er en fallen skapning. Som må komme inn for Gud i en annens navn. Fordi det ikke kan komme i sitt eget. Nå kan jo prøve seg på den innsikten der. Hvor langt den er kommet til ydmykhet. Det er mange som ikke klarer å høre det budskapet, så går de over og inn i Guds rike da liksom, på et annet sted som Jesus sa. De klatrer over muren i stedet for å gå gjennom porten. For det er dette som er porten, å innse vår stilling innenfor Gud, slik at vi må gå inn gjennom lammets blod. Det som renser oss ifra all synd. Jeg har stanset for en salme i kveld. Salme 98. Det er en salme på 9 vers, og vi leser alle disse versene. Og, den kalles vel en lovsangssalme. Og det har vi virkelig grunn til. Det er mennesket som er blitt frelst, som kjenner Herren, har virkelig grunn til lovsang. Vi skal lese den salmen som sagt, men vi ber først videre i Jesu navn før vi går, leser ordet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du har ført oss inn i denne stilling, at vi kjenner deg. Den sanne som det står, som Johannes sier i sitt brev. Du har gitt oss forstand, så vi kjenner den sanne. Herre Jesus, måtte det gjelde oss alle, og måtte dette lyset få lov til å bre seg iblant oss, Herre. At ikke mørket skal innta din menighet, men at vi må forvandre i det sanne lyset, hvor jeg kjenner og ser og forstår. Jesus, vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Der står det da sånn i Jesu navn, en salme: syng for Herren en ny sang, for underfulle ting har han gjort. Hans høyre hånd og hans hellige arm har fullført frelse. Herren har kunngjort sin frelse, åpenbart sin rettferdighet for hedningene. Han har kommet i hus sin miskunnhet og sin trofasthet mot Israels hus. Alle jordens ender har sett vår Guds frelse. Rop med glede for Herren all jorden, bryt ut i jubel og lovsang. Lovsyng Herren til sitar, og med sangens røst. Til trompeter og basuners røst. Rop med fryd for kongens, Herrens åsyn. La havet bruse og alt det som fyller det, jorderik og de som bor der. La elvene klappe i hendene, la fjellene juble alle sammen. For Herrens åsyn, for han kommer for å dømme jorden. Han skal dømme jorderiket med rettferd og folkene med rettvishet. Amen. Her møter vi sann glede altså, frelsesfryd. Og noen underlige naturuttrykk, ikke sant? La elvene klappe i hendene, la fjellene juble alle sammen. Kan du se det for deg? Ja. Altså det er uttrykk for det samme som apostelen Paulus skriver i Romerne 8:22. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Vi taler gjerne om den vakre naturen, ikke sant? Ja, sant nok, det jo det, sånn som den framstår. Men hører vi sukke og stønne etter å komme fri fra forgjengeligheten også? Døden og undergangen, ikke sant? Ser du det i naturen? Her i salmen så altså frigjøringsdagen kommet som beskrives som dette, og han nådd frem til Guds barns frihet i herligheten. Skapningen venter altså på vår frigjøring, for med den så blir også den frigjort. Og den ligger altså under forgjengelighet på grunn av oss. Det var fordi mennesket falt og så dro med seg hele naturen ned i dette mørket altså, hvor døden hersker. Og så er det altså når Guds barn blir satt i frihet altså, når Gud oppreiser det hele, så blir naturen oppreist med oss. Det ikke lenger noen død og undergang. Det altså dette salmen på en måte foregriper da, og taler om i profetisk. Jeg vil fryde meg i ditt ord. Eller jeg vil fryde meg i din åpenbaring. Hvilket det samme, altså det kunne ha stått som en overskrift over denne salmen. Det nemlig hva Bibelen, Guds ord, Det en åpenbaring. Åpenbaring, altså ikke en opplevelse, ikke en følelse, ikke engang en ekstatisk opplevelse som slår deg i golv eller en synlig fysisk hendelse som et bønnesvar for eksempel. Det altså ikke dette. Nei, det altså dette at din overbevisning får sin rot i ordet. Det som ikke forgår når alt det andre forgår. Jo, jeg hadde en opplevelse med Gud i fjor. Jeg hadde en opplevelse med Herren i forrige måned. Men hvordan står det til nå? Hvordan skal jeg finne svaret på det? Jeg må til ordet, ikke sant? Det som står fast. Mitt åndelige liv, det har sitt opphav i ordet. Det født av ordet. Som Jakob skriver i Jakob 1,18, etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord. For at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger, altså ordet gikk inn i ditt hjerte og opplyste deg om frelsen i Jesus Kristus. Og så ble du et frelst menneske. Du ble født på ny. Det bare Guds ånd som kan gjøre det i et menneskes liv. Dette meget viktig å være klar over oss i den siste tid, da djevelen, ifølge Guds ord, skal fremstå med tegn og under og all løgnens makt. Jeg skal ikke gå veldig inn på det, men du ser det altså i verden og i politikken og i alt som foregår i dag. Du vet snart ikke hva som sannhet og hva som løgn av det alt sammen. Det altså som om ja, det skjer et eller annet i det hele tatt, altså. En total forfølelse. Og det skjer også i Guds menighet. Satans makt. All løgnens makt. Vi snakker i dag så mye om fake news, ikke sant? Det ikke for ingenting. Jeg skal ikke nødvendigvis flisespikke på en sang. Hva en velger kan ha sin grunn i at det skal passe inn og lignende, ikke sant? Men en av de sanger som man ofte kan høre i dag har en sentens som går slik. Noe hendte, og nå jeg vet, han grep meg og meg alltid nær. Noe sånt. Du kjenner sikkert sangen, den synges veldig ofte. Nei, det var ikke noe som hendte. Det var Jesus. Det var ordet. Jeg fikk se meg selv i ham. Noe hendte. Ja, hva da? Altså der i ordet så taler Herren til deg med ord som du kan forstå, og ved hjelp av dem så gir han deg del i sannheten, åpenbare sin sannhet i ditt hjerte, for å si det på en enkel og likefrem måte. Slik skal du få forholde deg til Guds ord, altså det ikke gitt for at du gjennom studier skal få liksom, skal lære å forstå de mange ting. Men for at han skal få tale til deg i det dypeste, altså i selve hjertet. og overbevise dem sannhet, for å gi deg altså del i sin vilje og sin kunnskap. Så du ser med Herrens øyne, så du forstår med Herrens forstand. Det er altså nettopp tale om en åpenbaring, altså en ordets opplysning. Og dette er hva som har skjedd med salmisten her. Han har fått se noe, se inn i en virkelighet som han ikke var kjent med før. Altså noe helt nytt. Ikke noe nytt fra Guds side for så vidt. Det har vært besluttet i Guds evige råd. Men nytt for salmisten. Nå ser han det. Derfor så oppfordrer han også her til en ny sang. Som han ikke sang før. Noe helt nytt har han fått se. En man ikke var i stand til og ikke er i stand til å synge uten å få del i denne Guds åpenbaring. Da synger du av hjertet. Og som du ser av hele salmen båret av en ånd som fryder seg inderlig. Han har funnet en skatt, altså. Og frydetonen har sin grunn i at han ser denne skatten som sin. Det er noe Gud har gitt ham. Det er hva Herren har åpenbart ham, og det er hva Herrens ord taler til oss alle, om en skatt som er vår. Men har du sett det? Denne skatten tilhørte denne salmisten før han så det. Han hadde ikke sett det. Dette er altså årsaken til denne fryde- og lovsangen da. Og her behøves det altså ikke noen maning ved hjelp av musikk og andre mennesker som vi så alt for ofte ser i dag. Nei, her springer det hele ut av Herrens tale til hjertet. Det er altså det motsatte av mye av det en kan se i den kristne forsamling i dag, hvor sangen og musikken går foran og maner til lovsang etter hvert. Dette er altså noe som hører hedningene til egentlig. Dette å hause opp en stemning for så å ha en slags åndelig opplevelse. Hos Herren er det helt motsatt altså. Lovsangen er først. Den springer altså ut av at hjertet har fått se denne gaven i Jesus Kristus. Og så kommer altså sangen og musikken av det. Det følger på. Og hva ser han så denne jøden som har strevd under lovens tunge åk? For det var jo en jøde dette her, som levde under loven. For loven er i sannhet et tungt åk, for den som i sannhet går inn for å gjøre den altså, han har opplevd det. Når du skal være sånn, og du skal gjøre sånn, og du kan ikke bare sitte der, nå må du ta deg sammen, ikke sant? For Gud krever. Har du gått lenge nok under det, så skjønner du hva det er for noe. Han blir aldri fornøyd under loven. Det er ingen nåde i loven, vet du. Bare gjør det, så skal du leve. Sikkert, så må du dø. Altså, når du ikke bare har den til pønt, som en sånn fint maleri på veggen, ja, det er fint det som loven sier, ikke sant? Ja, men har du prøvd å gjøre det? Har du elsket Gud av hele ditt hjerte, av all din nu og all din sjel? Ja, men da er det jo ikke plass til noe annet. Nei. Og de neste som deg selv. Men hva ser han nå? Han som hittil har arbeidet seg fram på sin egen frelsesvei, så langt han kunne se og forstå da. Jo, nå ser han dette forunderlige, det som aldri opphører med å forundre Guds folk, og som heller ikke vil slutte å forundre dem i evigheten. Som vi kan se det av åpenbaringsboka, nemlig dette at Herren har gjort underfulle ting. Hans høyre hånd og hans hellige arm, og nå må du høre hva han sier, har fullført frelse. Ja, men det som er fullført, trenger jo ikke du begynne å rote med, ikke sant? Det er jo fullført, det jo. Det er jo ferdig, det. Det er jo også det Jesus roper ut fra korsets tre, at det er fullbrakt. Han har fullført din frelse. Og hør nå det, du som kanskje strever av tungt å bære så mange gang, du som spør, mon jeg vil nå det skjønne land som snubler gang på gang. Hans høyre hånd og hans hellige arm har fullført det. Hørte du virkelig det? Og det salmisten så. Har du hørt det slik at du liker med salmisten her, altså begynt å synge en ny sang? En frydesang, en lovsang til Gud. For det du ikke kunne, det både kunne og ville han. Og det er det som er sannheten, vet du. Vi kunne ikke. Og det er det loven skal bevise et menneske om, at du kan ikke. Du er en synder. Sånn fører altså Gud et menneske inn i ydmykhet. Det var som en sa bort på Vestland for mange år siden, og hva det møter der. Alle vil være ydmyke, men ingen vil ydmykes. Så det er sant. Herren har en lang vei med oss der, for å få oss til å bøye oss for dette. Altså. Alt er i Jesus Kristus, og er inte til meg. Jeg kan ikke komme inn for Gud med noe. Jeg har sagt det så ofte på møter, for det ble så levende for meg selv en gang, at jeg kan si det på en banal og en underlig måte, men altså, da mennesket ble drevet ut av Edens hage, da ble det drevet bort fra Guds åsyn. Han kunne ikke ha med denne skapningen å gjøre lenger. Og vet du hva? Alt ble drevet ut. Det var ikke noe igjen i denne skapningen som kunne bli innenfor. Alt var ødelagt. Da skjønner vi også at alt må bli nytt for at du skal kunne komme inn igjen. Ikke noe av det gamle. Dere vil ikke reparere på det æren, vet du. Han har gitt deg noe helt nytt, og så peker han på Golgata kors. Og så sier han, der har jeg gitt deg det. I ham er livet. Og liv var menneskenes lys, som det står. Så er det blitt lys. Han er lys. Frelseslyset. Det er mer enn en sangstrofe, det vet du, at det du ikke kunne, både kunne og ville han, vi synger jo det, men det er mer enn en sangstrofe, det vet du. Det hentet like ut av skriften det. Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Mose lov, rettferdiggjøres i ham, enhver som tror. Tenk på det. Det er jo en messiasalme det vi har for oss her. I ham, Herrens høyre hånd og Herrens hellige arm, den har nådd helt hit ned til jord med oss, ja, mer enn det. Ned i fortapelsens mørkeste dyp for å berge den mest ødelagte menneskesjel. Ja. Det finnes altså ingen håpløse tilfeller. Gjør ikke det. Jeg jobbet sammen med en for mange år siden som var med i AA, og det gjorde mye godt, vet du. De fikk hjelp av disse alkoholikerne og så videre. Og så var det en som gikk i byen der, som gikk på heroin og så videre, og så sier han, det er håpløst. Nei, ikke så lenge Jesus lever. Jeg har sett heroinister bli frelst. Kjenner de personlig. Ikke håpløst. Men for han var det det, for der var ikke Jesus. Men dessverre, det finnes vantro. Det er noe annet. Vantro, det forferdelige som kom inn ved fallet, altså. Det i oss som sier nei når Guds ord sier ja, og som sier ja når Guds ord sier nei. Det som ikke vil tro hva du hører. Ikke dette altså at du kan sitte på benken gjerne her i kveld, også du ville så gjerne tro det du hører og ta det til deg, så hjertet gløda. Det er ikke noe du ønsker mer enn det, men du får det altså ikke til. Nei, det er ikke vantro. Vantro, det er altså et bevisst opprør, en bevisst avvisning av Guds ord. Jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Når du sitter på benken og har det sånn, så tror du jo. Du vil jo så gjerne komme til Jesus og oppleve han, ikke sant? Akkurat som hun som går der hjemme, det å si at jeg får ikke til å tro, og så roper til Herren hele dagen. Hvem er det du roper til? Det er jo en du tror på, ikke sant? Ja, bare kunne se det. Men nå var altså salmisten ved Guds ord og Guds ånd satt fri fra begge disse plager. Både dette at han ikke fikk til å tro, og dette i ham som ikke ville tro. Vi har det i oss begge deler. Slangens hode var knust. Så Luther sier et sted at slanges hode, hva er det? At det er knust, hva er det for noe? Jo, det er at vantrua er ødelagt. Man får ikke sprøyta den gifta inn i deg. Troen gjør ende på vantroen. Nå var sannheten altså gått opp for hans hjerte. Herren har gjort underfulle ting for meg, ja, Herren har gjort alt for meg, og jeg er fri. Syng en ny sang. Syng en ny sang for Herren. Hør hva han vitner her. Han så det allerede den gang. Herren har kunngjort sin frelse, åpenbart sin rettferdighet for hedningen. Du vet, når du leser det profetiske ordet, så er det sånn at det taler om de ting som skal komme, som om det allerede har skjedd. Som Jesaja, i Jesaja 53, bare se hva som står der. Han så jo Kristus korsfestet og alt. Ja. Det er 700 år før det skjedde. Salme 22 er en direkte beskrivelse av et menneske som blir korsfestet. Det kan de fortelle deg som har greie på hvordan kroppen reagerer på en korsfestelse. Akkurat nøyaktig. Det var jo enda flere år før Jesus døde på korset. Og det var i en tid da Israel ikke oppdrev med den type henrettelse. Det kom i romerne. Det er profetiske ordet om Jesus. Herren har kunngjort sin frelse, åpenbart sin rettferdighet for hedningene. Du skal legge øret til, forstår du, og så skal du høre hva som egentlig ble sagt her. Det er bare et ord som av og til kan løse det hele. Herren har kunngjort. Ikke noe han skal gjøre. Hva har han kunngjort? Sin frelse. Men hvorfor jubler de da ikke alle? Det skal du selv få lov til å svare på. Men Herren har åpenbart, ja, var han åpenbart da, sin rettferdighet. Ja. Og det enda til for hedningene. I fjor, vet du, var det 500 år siden reformasjonen. De feiret jo det sånn, litt hvertfall. De var jo fremme i det minste. Hva var det som skjedde? Jo, det var Luther som fikk se hva Herrens rettferdighet var. Han trodde jo det var den skrekkelige rettferdighet som krevde at du skulle være sånn og sånn, ikke sant? Så han krabba jo opp disse trappene i Roma der, så blodet rant. Prøvde å tilfredsstille Gud. Du kan si til alle disse her predikantene som roper ut at du må bare ville, og du må ville nok. Så kan du spørre om ikke Luther ville nok. Hjalp han ikke det minste? Og så fikk han se hva Herrens rettferdighet var. Det var dette som er gitt oss i Jesus. Det var Jesu Kristi rettferdighet som Gud har gitt deg som en gave. Var han åpenbart, spør vi igjen, sin rettferdighet? Ja. Tolleren sto inn, så vidt innenfor døra i dette tempelet og ba til Gud om nåde. Han sto altså inne i dette huset hvor offeret ble brakt. Så gikk det rettferdiggjort hjem til sitt hus. Ja. Hvorfor? På grunn av offeret. Ikke som han brakte, for han sto jo bare der og ba. Men det offer som Gud skulle bringe og legge på himmelens alter. Men så de det altså? Nei, ikke engang de fleste i Israel så det. Men det var både kunngjort og åpenbart. Hans rettferdighet, som jo er Herren selv i vårt sted, stedfortrederen. Det er kunngjort og åpenbart, og det er også i denne forsamlingen her i kveld, her og nå, så er jo det kunngjort. Det vil altså si at Gud har gitt deg en som har gått inn for tronen i ditt sted, så kan du følge etter ham. Stedfortrederen. Han har kommet i hus sin miskunnhet og sin trofasthet mot Israels hus. Alle jordens ender har sett vår Guds frelse. Alle jordens ender har sett vår Guds frelse. Vi får jo trang til å rope da, Gud, hvorfor ser de det da ikke? Hvorfor er vi da så trege til å høre og tro? Dette Guds frelse, Guds rettferdighet, Guds miskunnhet og trofasthet, er altså nå blitt malt for dine øyne som alt i din favør, altså alt dette har Gud gjort for din skyld, Så vi kan trygt si at du har sett det. Men vi må allikevel spørre oss, har du sett det? Ja. Første tida jeg kom inn i kristne forsamlinger, så var det altså inn i en forsamling hvor de hadde dette for seg. Har du sett det, spurte de. Har du vitnesbyrdet? Ja, hva vitnesbyrdet? Det vet vel du. Dette Guds vitnesbyrd, sier Johannes i sitt brev. At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet i hans sønn. Har du vitnesbyrdet? Ja, vitner du med Gud at han har gitt oss evig liv? Det er ikke noe han skal gi oss. Det har han gjort. Du som sitter der og tenker og tror at noe må da også bero på deg. Jeg spør deg like ut, gjør du det? Gjør du fremdeles det? Sitter du der og tenker at det må da bero noe på meg? Jeg må da i alle fall tro det. Jeg får det til det da. Jeg har aldri fått det til. Troen er Guds gave. Gitt at dette budskapet går opp for deg. Du kan ikke tro om en kjære så hør, sier Osenius sin sang. Gud har jo sin sønn for oss givet. Det er jo det som virker tro. Jeg skal gå mot slutten nå. Du som tenker sånn, det er jo miskunnhet som forkynnes deg fra ordet nå, her. Det er jo det Herren er, han er miskunnelig og barmhjertig. Han kom jo ikke og piska folket ut av Egypt, vet du, nei, han gikk jo selv både foran og bak dem. Han har selv gått foran deg inn i selve helligdommen, vitner ordet, så det er altså en bane av vei for deg helt inn til Faderen. Og han er også den som vil gå bak deg, om vi kan si det slik, og sørge for at du ikke blir liggende igjen på veien. Jeg kan vel si det sånn for min egen del, men jeg skal være personlig, at du verden og mange ganger Herren har plukket meg opp på veien. Og jeg lå der og kravlet og holdt på med noe helt andre ting som aldri ville ført fram. Og så måtte han opplyse meg gjennom at det er jo i meg, det er i mitt verk, det er i mitt blod, at du skal få høre Herren til nå og i all evighet. Det blir aldri noe annet. Du må bare la han få ta seg av deg altså. Og ikke finne noen egen vei, hva den så måtte hete, for veien heter Jesus alene. Helt fram. Og det her, vet du, Satan kom med sin falske åndelighet og begynner å gi deg noe annet. Jeg husker for mange år siden jeg begynte å ta litt tunger, og tenkte at nå var jeg jo blitt noe mer i kristen enn jeg var før. Og så var jeg blitt mer i kristen enn de fleste andre. Altså, for å si det på den måten, det sto mer vel til med meg. Langt ifra. Det fikk noe Gud snart vist meg hvordan det sto til med meg. Så var det altså det ene håpet jeg hadde, det var at Jesus holdt. Ikke noe annet. Men så reiser opp døde, må aldri gå på det. Det er fint for alt som skjer i Herrens navn, men frelsen, det er Jesu Kristi blod. Ikke noe annet. Jeg vil se blodet, sa han i Egypten. Jeg har akkurat feiret påske, ikke sant? Og vil gå dere forbi med min dom, med døden altså. Ikke noe annet vil han se. Jeg satt mye slags folk innenfor de dørene. Der satt altså det mest rettferdige og rettskaffende mann i Israel, og der satt den største kjeltringen. Han gikk forbi på grunn av blodet. Ja. Og lever du sant med Gud, så er du den største kjeltringen i Israel, vet du. Akkurat som Paulus, jeg er den største av alle syndere, sa han. Det var ikke tvil om det, det var ikke bare noe sånn munnhell og noe hykler i det, vet du. Han mente det av hjertet, for han har lært seg selv å kjenne. Det er ikke noe i meg som holder for Gud. Og hør da til slutt hva det skapte i salmisten da han fikk se inn i dette Herrens underfulle ting. Rop med glede for Herren all jorden. Bryt ut i jubel og lovsang. Lovsing Herren til sitar. til sitar og med sangens røst til trompeter og basunens røst. Rop med fryd for kongens herrens åsyn. La havet bruse alt det som fyller det jorderik og de som bor der. La elvene klappe i hendene, la fjellene juble alle sammen for herrens åsyn. Det som om det bare flyter over, ikke sant? Nesten så snakker i villelse, vet du, for det blir så mektig for han, ikke sant? Han finner knapt ord. Det som det står i salme 23, mitt beger flyter over. Han gir også på slutten av salmen en begrunnelse for denne fryd. For han kommer for å dømme jorden. Han skal dømme jordriket med rettferd og folkene med rettvishet. Du kjenner kanskje på frykt når du hører om dette. Det er i tilfelle fordi det er lovens Gud som står for deg da. Det er han som skal dømme. Men han som kommer, det er jo han som ble synd for deg. Ja. Du som klynger etter Jesus i all din nød her, det er han som kommer. Han frykter du vel ikke for, gjør du det? Nei, ikke på den måten. Det du skal frykte for er at du har fått en annen Gud. At du har fått en annen vei. At det ikke er han du venter på. Han som ga seg selv for deg. Derfor ropte han med fryd salmisten her. Han så hvem som kom. Det er han som har frelst meg som kommer. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Det er han som kommer. I troen har ingen grunn til å frykte. Verden har grunn til å frykte. Men noe tar med seg til slutt her, da Herren gikk foran folket ved Moses ut av Egypt, og var det også den mulighet til frelse fra åket som de fikk. Altså, det, den som ikke gikk da, han ble stående igjen i Egypt. Og du ser når Herren gikk omkring i Israel også, legemlig, så sier han, følg meg. Det var det kallet de fikk. Følte han ikke da, så ble de sittende igjen. Merk deg det. I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. I dag, om du hører, så følg ham. Hva er det annet enn å ta imot hans ord? Hvem vil med til himmelriket, står det i en sang. Kom, for Jesus kaller nu. Kom, du arme, kom, du rike, venn og hjerte, sinn og hu. Fra den arme verden bort. Tiden er heretter kort. Her er mer å bestille enn med verdens lyst å spille. Det er forferdelig hvordan verden lukker oss i dag, ikke sant? Med alle mulige ting. Og vi har så mange muligheter til å ha det makelig og godt og fint. For vi lever i en velstand som våre forfedre bare kunne drømme om. Hadde de sett det som vi lever i dag, for 150 år siden, så hadde det vært paradis for dem, omtrent. Ja. Og dette lever vi. Dette er en stor fare for oss. Så la oss vende hjertet til Herren og be at han må bevare oss ifra det. Ja, Herre Jesus, takk at du har påtatt deg ikke bare å frelse oss, som vi kan si det sånn, men også å bevare oss på veien helt hjem til himmelen. Og du bevarer oss i denne sannhet, Jesus, at det er nok det som du gjorde. Det er nok det som du har sagt oss. Så la oss få være i ordet fremfor alle andre ting, Jesus. Vi ber om det. Velsigne hver enkelt av oss her i kveld, og de får nåde til å tro evangeliet. Det er det største av alt. Amen.